Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa kutoka hapa Marekani. Ni Jumatatu ya Oktoba 19 mwaka 2020. Mwenyeji wako studioni leo ni mimi Asumta Masoi. Wakati dunia inasubiri kwa hamu chanjo dhidi ya ugonjwa wa virusi vya corona COVID-19, shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF nalo limeanza maandalizi ya kuhakikisha kwamba chanjo hiyo inatolewa na kusambazwa mapema na kwa usalama kwa kununua na kuhifadhi mabomba ya sindano na vifaa vingine vya kufanikisha zoezi hilo. Grace Kania na maelezo zaidi.
Taarifa ya UNICEF iliyotolewa leo jijini New York, Marekani, imesema kuwa hatua hiyo ni muhimu kwa kuwa punde tu baada ya chanjo hiyo kukamilika majaribio yake na kuthibitika iko salama kwa matumizi, dunia itahitaji mabomba mengi ya sindano sambamba na dozi zenyewe. Katika kuanza maandalizi hayo, UNICEF itahifadhi kwenye buhari zake mabomba milioni 520 ya sindano ili kuhakikisha ifikapo mwishoni mwa mwaka 2021 ina mabomba bilioni 1, kwa lengo ya kwamba mabomba yanayotakiwa yanafikia nchi zinazoyahitaji kabla ya chanjo kufika. UNICEF inasema kuwa katika kipindi cha mwaka 2021, kwa kutarajia kuwa kuna chanjo za kutosha za COVID-19, shirika hilo linatarajia kusambaza zaidi ya mabomba bilioni 1 ya sindano kwa ajili ya utoaji wa chanjo ya COVID-19, ikiwa ni kando ya mabomba milioni 620 ambayo UNICEF itakuwa imenunua kwa ajili ya chanjo zingine kama vile surua na homa ya matumbo. Akizungumzia mpango huo wa UNICEF, mkurugenzi mtendaji wa shirika hilo Henrietta Fore amesema kupatia chanjo wakazi wa dunia dhidi ya COVID-19 itakuwa ni kazi kubwa katika historia ya binadamu, na tunahitaji kufanya kazi kwa haraka kadri chanjo hiyo inavyotengenezwa. Ili kwenda haraka, tunalazimika kuanza kazi hiyo kwa haraka sasa. Mwishoni mwa mwaka huu tutakuwa tayari kuna mabomba nusu milioni ya kutolea chanjo yakiwa tayari yamehifadhiwa, ambako yatasambazwa haraka na kwa gharama nafuu. Kiwango hicho kinatosha kwa kukidhi dunia mara moja na nusu. Kando mwa mabomba ya sindano, UNICEF pia inanunua makasha milioni 5 salama yatakayotumika kutupia mabomba na sindano zilizotumika kwenye vituo vya afya, lengo likiwa ni kuepusha majeraha yanayoweza kutokana na kuchomwa na sindano na pia kusambaza magonjwa kwa njia ya damu. Kila kasha moja linachukua mabomba na sindano 100, na kwamba makasha hayo yanaweza kuhifadhiwa kabla ya matumizi kwa miaka 5. Shirika hilo limesema kwa upande wa chanjo, ili kuhakikisha inasafirishwa salama na katika kiwango cha joto kinachotakiwa, tayari kwa kushirikiana na shirika la afya la Umoja wa Mataifa WHO, wanapanga mpango wa kupata mifumo ya usafirishaji na uhifadhi wa bidhaa kwa ubaridi kwa ubia na sekta ya umma na binafsi.
Kama sema mapambano dhidi ya ugonjwa wa COVID-19 unasababishwa na virusi vya corona, shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR kwa kushirikiana na wadau wengine wa masuala ya kibinadamu wameamua kutoa huduma ya afya ya akili kwa wakimbizi katika kambi ya wakimbizi ya Kakuma nchini Kenya. Jason Nyakundi anafafanua zaidi.
Huduma za afya ya akili ni muhimu, lakini kwa takriban wakazi 1200 wa kambi ya wakimbizi ya Kakuma nchini Kenya, ni vigumu kuipata huduma hiyo kirahisi. UNHCR na wadau wanatoa ushauri na huduma nyingine kama sehemu ya mapambano dhidi ya COVID-19, lakini fedha zaidi na msaada unahitajika kuhakikisha wakimbizi na wenyeji wao wanapata msaada wanaohitaji. Wakati janga la corona na hatua zilizofuata za kufungwa mipaka ambazo zilianza kutumika, washauri wa kisaikolojia wamekuwa wakitoa ushauri na saha kwa watu wenye uhitaji, pamoja na wale walio katika vituo vya karantini na waliotengwa katika sehemu za uangalizi. Lynn Waithera Karanja ni mmoja wa wanasaikolojia wanaotoa ushauri kambini hapo Kakuma.
Unakuta kuna watu wengi wa kuangaliwa, kuna watu wengi wa kuhudumiwa, kuna watu wengi wa kutetewa, hasa linapokuja swala la afya ya akili na masuala ya kisaikolojia ambayo tunajua hata kutokana na COVID-19 idadi hiyo imeongezeka.
Msongamano wa watu katika kambi unaeleza picha ya wazi kuwa bila shaka wenye uhitaji pia ni wengi. Mwanasaikolojia Lynn Karanja amekutana nao ofisini hata mitaani ili kuhakikisha kila mmoja na kuwa salama. Lynn anasema
afya ya akili haianzi katika mashirika, inaanzia nyumbani. Inaanza na hata jinsi tunavyojiangalia, jinsi tunavyoanza asubuhi, tunachojiambia sisi wenyewe.
Yeye mwenyewe, kwa kutambua kuwa tatizo la afya ya akili inaweza kupata yeyote kutokana na msongo wa mawazo unaoletwa na sababu mbalimbali, baada ya kazi, Lynn Karanja anafuatilia mazoezi ya kutuliza mwili anayoletwa na mmoja wakimbizi kambini hapo.
Ni tatizo la ulimwengu mzima ambalo linaweza kushughulikiwa na kila mtu na mtu yeyote.
Mimi naitwa Chris Mburu, mkuu wa Umoja wa Mataifa Jamhuri ya Kongo. Nafuatilia habari za Umoja wa Mataifa kupitia idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Asanteni.
Na punde basi ni makala ambapo leo tutakuwa nchini Uganda kuangazia uhusiano kati ya misitu, viwanda na mabadiliko ya tabia nchi. Usibanduke. Kutana na mtoto mkimbizi kutoka Syria na familia yake wanaoishi nchini Lebanon, ambao mpango wa shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR wa kuwapeleka wakimbizi nchi ya tatu unawapatia fursa ya kwenda kuishi Hispania. Hatua anaiona ni mwanya wa kutimiza ndoto zao za muda mrefu. Kulikoni, Flora Nducha anasimulia zaidi.
Ana guys,
huyo ni Gaithi Muhammad, mtoto wa miaka 13 mkimbizi kutoka nchini Syria, akisema anaenda Hispania kusakata kabumbu. Gaithi na familia yake walikimbia vita Syria baada ya kupata vitisho vya kuuawa na kwenda kupata hifadhi nchini Lebanon. Ndoto yake ni siku moja kuwa mchezaji wa kandanda kwenye timu ya Real Madrid. Gaithi hawezi kusoma kwa sababu analazimika kufanya kazi kumsaidia baba yake aitwaye Sama Muhammad, ambaye anasema
ana marid sahian,
ni matatizo ya kiafya, hivyo watoto wangu wawili hawa wakubwa wananisaidia kusukuma mkokoteni wa mboga mboga ninazouza. Wanapandisha kwenye majengo hadi gorofa ya 6 au ya 7 bila lifti. Wanafanya kazi kwa bidii sana pamoja nami.
Muhammad anasema maisha yao kila siku ni ya kubambanya ili kuweza kuishi.
Leo tunaweza kuwa na chakula na kesho tukakosa. Kwa vyovyote vile ni lazima tulipe kodi ya pango.
Baada ya dhiki kweli ni faraja. Sasa UNHCR inaihamishia familia nzima katika nchi ya tatu, Hispania. Furaha ya Muhammad haifichiki.
Ni kama tunazaliwa upya na ninataka kulea watoto wangu upya kabisa.
Kwa mujibu wa UNHCR, duniani kote wakimbizi wanaohitaji kupelekwa nchi ya tatu ni wengi, lakini wanaofanikiwa ni chini ya 7%. Lakini kwa Gaith na familia yake ni ndoto iliyotimia. Japo Muhammad anasema kwa mwanae Gaith
bado anataka kuzuru uwanja wa Real Madrid na kupiga picha na Benzema.
Sasa basi ni makala ambapo tunaelekea nchini Uganda kuungana na John Kibego aliyevinjari kuangazia umuhimu wa misitu ya asili katika kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, wakati uchimbaji wa mafuta unatarajiwa kuanza hivi karibuni katika bonde la mafuta la Ziwa Albert.
Take this crude oil.
Huyo ni Robert Biaruhanga, mtaalamu wa mazingira na sayansi ya gesi na mafuta, ambaye pia ni mhadhiri kwenye chuo kikuu cha Victoria jijini Kampala.
Kuna kitu tuitacho tabia nchi ya mitaani. Ukishuhudia ukuaji wa viwanda, kwanza kabisa huathiri tabia katika eneo hilo na kisha kuathiri ulimwengu. Tukiwa na viwanda vya gesi na mafuta, inamaanisha viwanda hivyo vinakuwa vinazalisha tunachoita gesi ya nyumba ya kijani kwa njia ya hewa chafuzi ambayo inafika angani na kuchangia kwenye madhara ya nyumba ya kijani. Ni hivyo hivyo ukiwa na kiwanda cha kusafisha mafuta.
Serikali inajiandaa kujenga mabomba ya mafuta ya kuunganisha visima vya mafuta na viwanda vya kuyasafisha, na pia bomba la mafuta la Afrika Mashariki ikopu kutoka Kabale nchini Uganda hadi bandari ya Tanga Tanzania, ambayo itakuwa na sehemu kubwa ya urefu wa bomba hilo.
Putting pipelines you are clearing forests.
Unapojenga mabomba ya mafuta unachafua misitu, unachafua maeneo nyeti kimazingira ambayo huwa ni muhimu katika kufyonza hewa chafuzi kutoka angani. Vikiwa havipo, inamaanisha tutashuhudia ongezeko la joto duniani. Misitu huzuia ongezeko la joto duniani, kwani hewa chafuzi hiyo angani huwa ni chakula cha miti. Maana ukiwa na miti mingi utakuwa na hewa safi.
Na kwa hivyo
ni lazima tuchagize upanzi wa miti na pia uhifadhi wa miti asili katika eneo hili, ili tujiepushe kukabiliwa na madhara ya mabadiliko ya tabia nchi yanayoambatana na viwanda vya mafuta.
Bwana Biaruhanga anasonga mbele kuchambua kichagiza uhifadhi wa misitu asili.
Unajua misitu ya asili huwa ni miti yenye majani mapana, hudumu kwa muda mrefu na imekuwa hapa kwa miaka mingi sana. Kwa kuwa ina majani mapana, yanakula hewa nyingi zaidi chafuzi kutoka angani, ili hali miti vamizi kama vile pine ina majani madogo ambayo hayasaidii sana kutunza mazingira.
Na kueleza athari bayana ya ukataji wa misitu kwa ajili ya kilimo na makazi mbele ya ujenzi wa viwanda katika eneo hili la Ziwa Albert.
Kuna maeneo ambako mvua inanyesha na kwingine hainyeshi. Hoima mvua inanyesha kwani tuna misitu na unaweza kupanda mazao, lakini kwingineko hamna kutokana na tabia nchi iliyo karibu sawa na hali ya jangwa.
Na je, anayosema ni methali au ni mambo yanayoshuhudiwa duniani?
Just go to China.
Nenda China, nenda Marekani, katika maeneo yenye mafuta utapata kwamba hauwezi kuteka maji ya mvua, kwa sababu ukiwa na hewa ya ukaa angani, mvua inaponyesha inajichanganya na kueneza asidi ya hewa ya ukaa na hauwezi kuyateka kama maji na kuyatumia. Lakini hapa Uganda bado tunaweza kuyavuna na kuyatumia kwenye kilimo au majumbani.
Serikali inasema imeweka mkakati thabiti ya kudhibiti athari za sekta ya mafuta kwa mazingira. Lakini Biaruhanga anasema
laws have not been cascaded. Sheria zipo, lakini changamoto ni kwamba hazijatelemshwa chini kwa viongozi wa mitaani ili waelewe vizuri jinsi ya kutetea mambo haya. Tuwafunze viongozi, tuwapeleke kwenye ziara katika nchi mbalimbali ili waelewe jinsi gani mambo yanavyofanyika.
Shukrani sana John Kibigo kwa makala hiyo. Na sasa basi ni mashinani. Tuungane na mkurugenzi mtendaji wa UNFPA Dr. Natalia Kanem.
Me as a black girl growing up.
Kwangu mimi wakati nakuwa nikiwa msichana mdogo mweusi, nadhani kwamba uzoefu wa kuheshimiwa na kulindwa vilinilinda dhidi ya maovu makubwa ya ubaguzi. Lakini wakati huo huo unaathirika kwa sababu unashuhudia watu ambao wanakumbana nao au kudhalilishwa. Katika safari ya kazi yangu, ukweli ni kwamba nilikuwa ni mwanamke pekee. Nilikuwa ni mwanamke mweusi pekee, mtu mweusi pekee. Lakini katika muda huo hatua madhubuti zilikuwa zinachukuliwa. Lakini watu wengi walifikiria kwamba nilikuwa matokeo ya hatua hizo za upendeleo. Na hilo halikusemwa kwa njia ya upendo, na nikasema kwamba hili limejikita. Hata leo, kuna vyumba vingi vya mkutano ninaingia na watu hawatambui kwamba mimi ni mkurugenzi wa shirika la Umoja Mataifa kwa muda wakati wa majadiliano yanaendelea. Sote tunajifunza kwamba ni dunia inayobadilika. Lakini mabadiliko hayaji haraka iwezekanavyo.
Shukrani sana Dr. Natalia Kanem kwa ujumbe huo. Basi ndio tunatamatisha mjadala wetu kwa siku ya leo. Tupatane kesho kwa habari na makala kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja Mataifa. Unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu news.org mkojo.sw, kadhalika YouTube channel yetu Habari za UN. Kwa niaba ya wote waliofanikisha habari za UN hii leo, mimi ni Asumta Masoi, kwa heri kutoka Marekani. Mwenzako miguu chekele.